Frú forseti, ég vil að þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir að leggja fram þetta frumvarp. Það er ánægjulegt að sjá að það sé verið að auka við mismununa þáttina og komir í raun óvart að margir af þessum þáttum væri ekki þegar í núgildandi lögum. En það er nefnilega þannig að sérlega kannski við miðaldra, hvítir, gagkynhneigðir karlmenn verðum ekki fyrir öllum þessum fordómum og þessari mismunun nema kannski þegar kemur aldrinum. Og við verðum ekkit alltaf vör við þetta, en mér hefur þótt undanfarna mánuði og undanfarin ár verið mikið ráðist á fólk sökum þessara þátta. Og það er nokkuð sem ég hef miklar áhyggjur af og það er þessi aukna haturs orðræða sem í raun er hér á landi. Og hún fyrirfinnst sérlega á samfélagsmiðlum og í kommentakerfum fjölmiðluna. Og svona í tengslum við það þá er stutt síðan að við í þingflokki Pírata vöktum athygli einmitt á slíkri haturs orðræðu sem að háttvirtu varaþingmaður okkar, Lenya Rún Taha Karim, hefur orðið fyrir sökum aldurs, sökum lífsskoðunar og sökum þjóðernis uppruna. Og það er nokkuð sem að hvorki þingmenn í aðrir eiga að þurfa að verða fyrir og ég tel mjög mikilvægt að við sem þingheimur berjumst gegn slíkri haturs orðræðu. Og reyndar í okkar yfirlýsingu kvöttum við aðrar stjórnmálahreyfingar að fordæma alla hatursorðræðu og rasisma í pólitískri umræðu, orðræðu. Og sakna ég dálítið að sjá undirtektir annara flokka við þeirri beinum að fordæma slíkt. En við þurfum að gera meira en bara að bæta mismuna þáttunum inn í lög. Við þurfum einnig að tryggja það að þegar að það er mismunað, þegar að fólk lendir í hatursorðræðu og öðru, að þá séu sektir, það séu hegningalög sem taka á þessu og að lokum þurfum við líka ekki bara að setja lög, heldur að vinna saman í því að vera í því að búa til viðhorfsbreytingu þegar kemur að þessum málum í öllu samfélaginu.